Izglītības domnīca. Diskusijas par aktuālo izglītības nozarē kopā ar Edgaru Čerkovski. Podkastu piedāvā Panākumu univers sadarbībā ar Rīgas tālmācības vidusskolu.
Sveicināti, sveicināti, cienījamie Panākumu universs raidieraksti izglītības domnīca klausītāji, skatītāji. Esam izveidojuši kārtējo raidījumu un šodien, pat ilgi domājot arī par šo nosaukumu, var teikt, ar tādu ilgi lolotu ideja, mēs nonācām pie tā diezgan, nu es teiktu, varbūt pat provokatīva nosaukuma, kas ir kā jautājums, cik valstī izmaksā sabiedrības visatļautība. Un mēģināsim saprast, kur tad ir tā problēma, kāpēc bieži vien sabiedrībā tiek runāts par to, ka mūsdien bērni ir izlutināti. Kāpēc tiek runāts par to, ka vecāki varbūt izlutina šos bērnus. Un tad mēģināsim īsti saprast, kā tad pēc tam ar šiem bērniem strādāt, jau tālāk skolās, augstskolās, kas notiek pēc tam darba tirgu un tā. Nu un šodien pie mums arī studijā ir Rita Purviņa.
Sveiki.
Pirmo reizi pie mums apsveicu Bauskas pirmskolas izglītības pedagogs un arī Jeļena Mitričeva skolotāja un arī lektore un arī individuālo kursu autore. Un paldies Jeļenai, jūs jau pie mums esat, manuprāt, trešo reizi, kur mēs jau kopā ierakstām, ja? Vai jau pat ceturto un arī šī te raidieraksta satura autore ir Jeļena. Nu un tad, kā jūs arī tas sākumā minējāt, arī ievadā, ja, ka tiešām savulaik izglītība bija vienmēr lielā cieņā un ir pieminēts Krišāns Valdemārs, kurš cīnījās par to, lai izglītība būtu pieejama visiem. Un agrāk tas tā arī bija. Tiešām izglītība bija ļoti liela vērtība, bērni to cienīja, vecāki to cienīja, bet pēc tam laikam ejot, sāka parādīties vairākas tādas tendences, ka sabiedrībā tiek runāts par to, ka mūsdienu izglītības vērtība ir kritusies, ka skolotāja loma ir mainījusies, ka skolotājiem vairāk ir jādomā, kā motivēt bērnu darīt to, kas pēc būtības viņam ir jau tā kā pienākums, un tad attiecīgi bieži vien tiek runāts par to, ka vecāki no skolotāja prasa krietni vairāk nekā to vajadzētu, sāks sajukt šīs robežas, ko tad vajadzētu darīt vecākiem, un tam līdzīgi. Gala rezultātā mēs iegūstam bieži vien izlutinātus, bērnus, kuri, nu, ir, nevarētu teikt, kā tāds sloks, bet, nu, tai pašā brīdī ir diezgan liela problēma sabiedrībai, ja? Nu, un tad varbūt sāksim ar to pirmo jautājumu, mēģināsim saprast, kur tad īsti ir problēma. Mēs iepriekš ar jums jau iepriekšējos raidierakstos esam vienojušies, ka daudz kas sākas ģimenē. Tātad ideālākajā gadījumā, ja ģimenē viss ir kārtībā, ģimene ir izglītoti attiecīgi abi vecāki un ir labs finansiālais stāvoklis, tad it kā arī pētījumi pierāda, ka šādā vidē uzaugušo bērnu problēmas ir krietni mazākas. Ja? Bet ja mēs skatāmies uz Latviju, tad Latvijā īstenībā ir tā, ka tie cilvēki, kas varētu atļauties bērnus gan morāli, gan attiecīgi finansiāli, tur garīgi salikopā, ja? Bieži vien to nedara. Vairāk izvēlas karjeru, vairāk izvēlas varbūt attiecīgi pastrādāt pie savu privātā biznesa, un tad pēc tam tikai kaut kad sāk domāt par bērniem. Nu, kāpēc ir tāda situācija? Varbūt jūs varat savus novērojumus paskaidrot.
Nu, redzēt, te jau tagad arī mēs esam piedzīvojuši laikus, kur, kad vecāki var atļauties visu, ko viņi vēlās. Varbūt, ka bērnībā viņam tādas iespējas vai viņu vecākiem nebija, un tagad gribi, Prāta vētras koncerts Londonā, braucam. Paul McCartney koncerts Liverpoolē, braucam. Viss ir ļoti vienkārši dabūjams. Kar ir kursi, ej uz kādiem kursiem vien tu vēlies. Pavārs, es nezinu, kaut vai par cirurgu mācies. Un tāpēc vecāki grib to izbaudīt. Un viņam tajā viņu dzīves koncepcijā Nav vietas vairs tam bērnam. Jūs kādu laiku ir jāpiebremzē visas savas vēlmas, tad tas ir fiziski diezgan tāds smags pasākums. Un pēc tam jau bērns, tas ir nu, uz visu mūžu. Tu vairs nevarēsi nu, tos pirmos gadus tā brīvi darīt, ko tu vien vēlies. Vai uz pasauli un vai līdz 4 pa nakti lasīt grāmatas. Tu vairs nebūsi, tu vairs nepiedarēsi pats sev. Un tā arī ir tāda visatļautība tikai tādā pozitīvajā kontekstā. Es gribu, daru to, ko es gribu, es visu drīkstu, man ir finansiālas iespējas, jauna skaista tur precēta vai neprecēta, un es visu varu, tā ir visatļautība. Tikai tādā kultūro cilvēku līmenī un pozitīvajā kontekstā, bet tajā arī ir demografiskās sekas.
Vai es pareizi sapratu, ka tagad tā situācija mainījusies, ka ir vairāk iespējas, un jauniem vecākiem šīs te iespējas, ko dod mūsdienu attīstītā pasaule, liekas krietni interesantākas nu jā. Nekā radīt bērnu.
Jo tagad visu vienkārši var dabūt. Vairs grib strādāt attilināti, atrod tādu darbu, tad var dzīvot kaut vai taizemē. Pat uz veikalu nav jāiet. Viss ir ļoti vienkārši pielāgot un sakārtot savu dzīvi tā, ka es to vēlos. Un līdz ar to, es taču negribu, esmu pieradusi, ka man ir viss, ko es vēlos, ka tas bērns, kas prasa pacietību, nu kaut kāds apgrūtinājums. Kā tā, nē, negribu.
Bet toties Latvijā un ar Eiropas Savienībā ir pieredze, ka tomēr pieaug to cilvēku skaits, kuri bērna radīšanai, sāk pievērsties pēc 35 līdz 40 gadiem, jā, un medicīniski tagad iespējas ir, tā kā tur arī nevarētu teikt, ka tas ir īpaši problemātiski. Kā jūs uz to skatāties no jau šī te brieduma puses, jo tomēr 35, 40 gados cilvēki jau daudz, ko ir sasnieguši, ir krietni izglītotāki, vai tas varētu būt rādītājs, ka šādā ģimenē dzimuši bērni būtu, nu, savādāk audzināmi nekā tie, kas, piemēram, piedzimst tur jau 18-19 gados, kas pēc maniem uzskatiem ir vēl aizvien bērns pats pa sevi.
Man liekas, ka tad nav tādas viennozīmīgi pareizās atbildes, jo cilvēka vecums nenozīmē viņa briedumu. Un arī 40 gados man ir dzīves piemēra, ka cilvēks var uzvesties absolūti infalotīvi, un tas viņa bērns dažreiz, viņa uzvedība ir tāda pieaugušā cilvēka uzvedība, jo viņa tā dzīve piespiedusi. Līdz ar to, man liekas, tas nav tāds rādītājs tie gadi, un arī dažreiz tas jaunietis savos 20-25 gados ir daudz nopietnāks, atbildīgāks nekā tas pieaugušais cilvēks. Un atkal, ja cilvēks, nu, rāda to bērnu 40 plus, cik viņam ir tas fiziskais spēks, tik līdzi būt ar viņu uz viena viļņa, nu, te nav viennozīmīgi pareizās atbildes.
Es arī gribētu teikt, ka, man liekas, ka jauniem cilvēkiem īstenībā vajadzētu viņus, nu, tādā vidusvecumā ap 25 motivēt un teikt, ka īstenībā es varu darīt ārkārtīgi daudz, kopā ar šiem bērniem saviem, ka es ar viņiem, ka tas īstenībā nenozīmē zaudēt kaut kādu brīvību, tas nozīmē iegūt savādāku, nu, savādāku dzīves, varbūt to tempu un motivāciju, bet kad viņi ir tikpat, kad viņi ir tikpat laimīga, priecīga, ka tu no tā vari gūt ārkārtīgi daudz pozitīvu emociju un vispār pozitivitāti savai dzīvei. Jo es esmu arī dzirdējis ļoti daudz tieši sievietes, kur saka, man piedzima bērni, un tad man atvērās kaut kāds redzējums, vispār arī kā pelnīt naudu, kā, nu, kā izpaust sevi. Es atradu ceļu uz pat savu biznesu, es atvēru varbūt veikalu vai kafejnīcu vai kaut ko citu tieši dēļ saviem bērniem. Un tā kā veidot to priekšstatu, kad viņi ir vērtība, viņi ir pienesums, un ja es viņos ieguldīšu, es sniegšu sev gandarījumu, un es būšu sabiedrības labā, nu tiešām izdarīs vērtīgu darbiņu, audzinot šo te, nu, bērnu, savu ģimeni veidojot.
Jūs savā pieredzē, skatoties uz bērniem, ar kuriem jūs strādājat, var redzēt atšķirības starp tiem bērniem, kas ir dzimuši gados jaunākās ģimenēs, es domāju, kur vecāki ir jaunāki, ja? Un attiecīgi tajās ģimenēs, kur vecāki ir vecāki gados.
Jā, tā būs varbūt audzināšanas atšķirība, jo mana pieredze pirmsskolā rāda, kad jaunie vecāki ir bailīgāki, viņiem grūtāk noteikt robežas, viņi ir, nu, bailīgāki, jo ļoti daudz runā par bērnu audzināšanu, nebūt nekliekt, nedrīt to, un vecākiem dažreiz tiešām ir bail disciplinēt savus bērnus, un tur rodās jauniem cilvēkiem arī, nu, tā kā varētu teikt, trūkst to resursu vai informācijas, kā es varu to informāciju, kuras esmu ieguvis, kā viņu praktiski realizēt.
Jelena, jūsu pieredze skolā?
Man liekas, ka jaunie vecāki, viņi tādi vairāk uz viena viļņa ar to bērnu. Nu, nav tev tur svētku kleita, nu nekas, frizūra, tas skolotāji tev sataisīs frizūra, nu nekas. Tie vecākas paudzes, vecāki, viņi tad vairāk, man liekas, atbildīgāki, nu viss pēc noteikumiem tā vairāk iedzilinās. Nu, tas ir ļoti, ļoti tā individuāli, bet par tam robežām, jā, tā jauna paudze arī ir salasījusies visādas gudras grāmatas. Nu, nē, nu kā es tad bērnam likšu kārtot savu istabu?
Jā.
Grīdu jā. Mazgāt, ārprāts! Nē. Un bez tam jau tas bērns pierod, ka no viņa nekas netiek prasīts. Viņš ir tāds princes, un te man rociņa sāp, kājiņa sāp, visas neko skolotē vairs nevar. Nu, redz, nu tas arī tā, vecāks paudzes vecāki, viņi tomēr, nu, ir auguši tajā sistēmā, ka tev ir jādara tas, ko tev liek izdarīt. Noteikumi ir noteikumi.
Nu, jā, diezgan lielu lomu visā šajā procesā, protams, spēlē arī laulības un svarīgi ir vismaz līdz šim brīdim par to nepārtraukti runājumu, vairāk pētījumu par to, ka, nu, tomēr vajadzētu, lai bērns piedzims ģimenē, kur ir tātad vecāki, tātad vīrs un sieva, kur ir šīs laulības institūts, viss ievērots un tā tālāk, jā. Bet to, tomēr pēdējā laikā mēs redzam, ka noslēgto laulību skaits samazinājies, jā, un piemēram uz arī statistiku uz 1000 iedzīvotājiem uzdoto mirkli uz 1000 iedzīvotājiem mums ir 5,6 laulības salīdzinot ar to, ka 1951. Gadā šis rādītājs bija 9,7. Nu, kā jūs varētu pakomentēt, varbūt, kā šie rādītāji ietekmē arī pēc tam to visatļautību no bērnu puses, vai tas ietekmē kaut kādīgi, ka tie bērni rodas, bet nav atkal laulības, vai tā tālāk. Tev var diezgan plaši izvērsties, es teiktu.
Nu, redziet, no vienas puses varbūt sievietes palika drosmīgāks, ka vairs nebaidās izšķirties, ja tas vīrs ir vārdarbīgs, un tas ir labs radītājs, ja mēs skatāmies šajā kontekstā. Bet no otras puses vēsturiski cilvēki dzīvoja kopā, jo kopā bija vieglāk izdzīvot. Katram bija iedalīta sava loma ģimenē, viens tur sagādā pārtiku, cits tur gatavo, cits uzkop un tā, un tad tas kopīga dzīvošana bija izdevīgāk, tikai tā varēja izdzīvot. Visi kopā, arī dzīvokļus nevarēja tik viegli dabūt. Daudz dzīvoja komunālojos dzīvokļus, 5-6 cilvēki vienā istabā, un tas bija vēl labi, ja tu dzīvo pilsētā. Bet tagad, nu tas arī visatļautības izpausme, no vienas puses dzīvokli var paņemt kredītā, tad nav vairs jādzīvo ar saviem vecvecākiem, tad man nepatīk kaut kas, es ātri izšķiros, man nav nekāds ne vecāku nosodījums, ne sabiedrības, lai man dzīvē būtu panāku, man vairs nav jābūt tādai precētai sievai, tas neietekmē, vai esmu precēt, vai es neesmu precēt, vai es neietekmē manus kaut kādus sociālus darba sasniegumus. Un, ja nav nekas, kas ietur cilvēkus tajos rāmjos, nu, tad es daru, ko es gribu. Viens vīrs nepatīk, pēc diviem gadiem ir cits, tad ir trešais un tāpēc kārtas, cik tur tā laika ir. Un, man liekas, arī mūsdienās cilvēki vairs nepievērš tik lielu nozīmību tam attiecībām, ka tā nav tikai dzīvošana kopā. Manā skatījumā mīlestībai vispār ar laulību nekāda sakara nav. Tur ir jāprot dzīvot kopā, cik tu esi gatavs pieņemt to cilvēku, cik tu esi gatavs ieguldīt tajās attiecībās, jo mīlēt var daudz un kaislīgi, bet neatbalstīt to cilvēku vai pie kādām dzīves grūtībām uzreiz tur pazust miglā. Un mūsdienas tā viegulprātība, viņi jau neparedz to, nu nevis ikdienas darbu, bet to lielo ģimenes pamatu fundamentu, kas ir vajadzīgs, vai tas attiecības izdotos. Un tas ir rūpes viens par otru ikdienā. Tas ir gribēšana kaut ko izdarīt labu cilvēkam, ja es zinu, ka viņam tas patiks. Un tāpēc arī izjūk varbūt tas attiecības, ka mēs vairs neprotam viens par otru parūpēties, nosargāt tas attiecības. Mm-hmm. Jo uzreiz, ja kas, man ir nākamās, cikos es atradu nākamo savu čomu.
Viskārt. Nu jā, nu tagad arī tās iespējas, protams, salīdzinot ar 51. Gadu ir krietni tādas labākas, ja, piemēram, ja mēs skatāmies no individuāla skata punkta, piemēram, arī, kāpēc Latvijā pieaug un vispār arī pasaulē pieaug tieši vientuļo vīriešu skaits, jo visas tās funkcijas, ko savulaik varēja apvienot ģimenē, ko veic attiecīgi otra pusīt, ja to, tas viss tagad ir pieejams internetā bez nekādām problēmām. Mēdienu var pasūtīt uz mājām, drēbes ķīmiskajā tīrītavā, attiecīgi, un nav nekādas attiecīgi vajadzības, ja, un tāpēc te tā visatļautība arī bieži vien aiziet līdz tam, ka mēs pasakām, paši kam man vajag sievu, ja es to visu varu aizveģetot, ja. Kā ir, varbūt no jūsu
Nē, nu, punkta? Es varētu teikt tā, ka te jau arī izkristalizējas tā atbildība, un vispār, nu, tas, kādas sekas tas atstāja uz sievietēm, uz vīriešiem, uz vispār sociālajām funkcijām kā tādām, jo mēs redzam ārkārtīgi daudz cilvēkus, kas sociāli norobežojas. Viņi tiešām var dzīvot savos dzīvokļos, viņi var strādāt tā tālināti, viņi var neiziet no mājas pat ārā, un vai viņš sabiedrībā spēj vairs iekļauties, un kāds ir viņa vispār... Nu, kāda ir viņa pašsajūta, vai tur nav kaut kādi akal riski, depresija riski un kaut kādi citi riski, un sievietēm akal varbūt būs, viņas būs tās, kas paliek ar bērniem, viņas būs tās, kas strādā, kuras saka, man nav laika, tāpēc mani bērni sēž planšetēs un televizoros un pēc skolas un bērndārza pavada šo te nekvalitatīvo laiku, un kuriem nav šī te ģimenes modeļa, kuriem nav, nu, piemēra, kā sadalīt vispār šīs te lomas, kāda ir vīrieša tēva loma, kāda ir sievietes mātes loma, un kāda ir vispār, cik kvalitatīva ir tā mūsu, nu, ikdiena.
Jūs pieminējāt šī atbildība. Protams, ka radīt bērnu, tā ir ļoti liela atbildība, ja? Bet tomēr statistika rāda tā, ka vairāk bērnu bieži vien ir sociāli nelabvēlīgākās ģimenēs un arī finansiāli maznodrošinātās ģimenēs. Tā prakse ir arī trešajās pasaules valstīs, Eiropā, Latvijā, to bieži vien var redzēt, ja, ka ir, piemēram, nu, bieži vien arī saka, ka tur sociāli nelabvēlīga ģimene, tur 5-6 bērni. Ja. Jautājums ir, vai tā ģimene bija sākotnēji sociāli nelabvēlīga, vai viņa dēļ šiem 5 bērniem kļuva. Ja. Un tas ir tas jautājums, kā jūs uz to skatāties, varbūt sāksim ar jums, ka tie cilvēki, kas var atļauties, nu, varbūt skan briesmīgi, bet mēs saprotam, par ko mēs runājam, tie, kas var gan finansiāli tā tālāk atļauties bērns, viņiem bieži vien ir viens. Bet bieži vien tie cilvēki, kas nevar, ir krietni vairāk. Ja? Kā jūs varētu šo pakomentēt?
Nu, man liekas arī tāpēc, ka sociālais atbalsts mūsdienās ļoti bieži tiek uztverts tikai kā finansiāls atbalsts. Mhm. Un pēc manas pieredzes ar visām tām ģimenēm, ko es esmu saskārusies, 5 bērnu ģimene būs nevienmēr, es domāju, ka tas nav tā, ka 5 bērni radīja viņus par sociālo ģimeni. Pārsvarā nē. Pārsvarā tie būs vecāki, kas ārkārtīgi cenšās priekš saviem bērniem, ārkārtīgi ieguldās. Viņiem varbūt ir vajadzīgi šie te sociālie resursi, bet viņiem visbiežāk pietiks ar to, kad bērndārzā pusdienas apmaksā pašvaldība un ir kaut kādas 3 plus kartas, vēl kaut kādi atbalsti, un viņi to izmantos. Un viņi arī diezgan veiksmīgi izmantos šo te atbalstu par apģērbu vai kaut kādām citām ikdienā nepieciešamām precēm. Viņi iemācīsies samenedžēt, bet sociāli nelabvēlīgās ģimenes, tomēr ar 5 bērniem būs bijuši, tur jau būs iepriekš bijušas problēmas sociālās un finansu, un viņas tikai pastiprinās. Un tad mēs runājam par to, cik daudz, kādus mēs resursus šīm te ģimnēm mm-hmm. sniedzam. Ja mēs gribam sniegt tikai finansu resursus, loģiski, ka mēs šo te situāciju nerisināsim, jo tur, nu, veidojas tas apburtais loks, kad man par katru bērniņu vairāk pienāks finansu līdzekļi, mm-hmm. bet atbildība pret tiem bērniem man nepalielinās, jo viņiem tiešām nepalielināsies. Nu, visbiežāk. Nu, protams, ir izņēmumi jebkurā ģimenē, un mēs te nevaram tā vispārināt.
Nu, jā, jā.
Bet tomēr
tendences ir, tendences tas, ir tas, jā. Par ko mēs arī...
Jo sociālajiem atbalstam vajadzētu vairāk vērsties arī tieši nevis finansiālajā, bet varbūt, kad ir vērts nu, kaut kādus citus ceļus mums meklēt un atrast un piesaistīt šīm te ģimenēm.
Man liekas, ka arī ļoti labs ir tas apzīmējums, ka tas ir atbalsts, ja, ka tāpēc, jā. Ka daudz bieži vien uztver, nu, radīsim bērnu, izglītos tur gan jau pašvaldība, jā, tur bērnu, to iedos bērnu, visu skolu, tā tālāk, ja, un tad jautājums ir, a, kur tad jūsu attiecīgais ieguldījums?
Kur ir jūsu kā vecāku atbildība
un
ieguldījums?
Jā, un runājot arī par šo vecāku atbildību, jo tālāk šeit jau mums parādās jau mūsu pieminētās tehnoloģijas, ja, ko Rita arī pieminēja, jo patiešām bieži vien ir novērots, ka tā audzināšana jau sākotnējā stadijā tiek atdot tehnoloģijām. Un ir uzskati, ka, piemēram, tā visatļautība bieži vien ir šī šāda tipa audzināšanas sekas, ja, piemēram, bērniņš jau mazotnē, nu, ir niķīgs, grib varbūt izzināt pasauli vēl kaut ko, jā, tad vecāki nevis nodarbojas ar bērnu un sāk viņu audzināt, izglītot un tam līdzīgi, bet bieži vien iedot planšeti vai telefonu. Ir redzēts, jā, ka bērns pat ratiņos sēž un attiecīgi tātad lieto tehnoloģijas. Kā jūs uz šo skatāties, Jeļena?
Drausmas, drausmīgas. Jo, redziet, tā arī vecāka vajadzība, lai viņam liek mieru. Mhm. Ka viņš negrib ar to bērnu vainu runāties, vainu stāstīt, vainu viņam pašam ir daudz svarīga darba sociālos tīklos, jā, taču jāpaskatās, kurš ko uzrakstīt, cik ar laiki salikt un tā tālāk. Bet tur jau arī neveidojās tā saiknes starp bērnu un vecāku. Tas ir vecāks pilda tādu, nu es nezinu, kuriera lomu līdz dārziņam, no dārziņa pabaro. Tas ir tāds, kā mašīnu mēs aizvedam uz mazgāšanu, un tad tur ar to mašīnu padarbojas, es tik iesēžos, aizbraucu atpakaļ. Un te vairs nav tās saiknes. Un pēc tam, kad bērns paaugās, viņš aiziet sko, o, tur arī kaut kas jādara. Tad vēl viņš aiziet, nu vai neaiziet uz augstskolu, tur arī izrādās kaut kas ir jādara. Un tas vecāks vairs nav gatavs to problēmu mēroga izmaiņām. Viņš jau pieredas neko globālu nečakarēt savu galvu, tāpat būs labi, bet bērns aug, viņš kā personība mainās, attīstās, viņam mainās arī viņa uzvedība un vecāka vairs nav gatavs, jo viņam nav tās saiknes ar bērnu, viņš negrib iedzilināties, viņš arī vai nu iedod naudu, vai nu vēl kaut ko, tikai liec man mieru. Tur jau ir tas trakākais. Un runājot arī atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma par tom sociālu nelabvēlīgām ģimenēm, man liekas, ka trakākais ir tas, ka bērnam tiek rādīts iespējas, ka tā vide, kur viņš aug, Nu, tā ir normāla vide, ka mēs nemācam viņus izrauties no tās vides. Nu, jā, varbūt nu, gadījās tā, ka tu piedzimi kaut kur dziļos laukos, tā dzīve ir sagriezusies, ka tev ir tādi dzīves apstākļi, bet tev ir iespējas, tu var aizbraukt, tu var mācīties, tu var darīt jebko, lai izrautos. Nē, mēs parādam bērnam, nu tā ir normā, viss tā dzīvo, tur tanti Ilza vēl trākāk dzīvo. Un bērns jau pie tā pierodi, viņš satiek tādus pašus draugus, viņam apkārt sāk veidoties tāda paša, tā ir sociāli nelabvēlīga vide.
Mans padoms vienmēr vecākiem, it īpaši jaunajiem vecākiem, jo man ir tā iespēja ar viņiem komunicēt, kad ieguldiet tos pirmos pāris gadus nu, ļoti, ļoti, ļoti ieguldiet viņos.
Pamatus
un, Jā, un tie augļi nāks atpakaļ. It īpaši par šīm ten planšetēm un visām lietām, kur viņi skatās televizors vai sēž telefonos, kad lūdzu ieguldiet darbojieties, parādiet viņiem ikdienas funkcijas, parādiet viņiem, kā spēlēties ar kā mantām, kā vērtīgi izmantot savu laiku, jo jūs būsiet ieguvēji, viņi apgūs šīs te prasmes, un jūs iegūsiet arvien vairāk tā brīvā laika, jo ir vērtīgāk nu, izaudzināt bērnu, kurš spēj sevi izklaidēt, kurš spēj atrast radošas lietas, ko darīt, radošas pieejas, kā izmantot vispār resursus mājās, jo nu, tas ir tāds lāča pakalpojums. Iedevu planšeti, viņš tur bija, viņš neko neieguva, man bija miers, bet īstenībā, ja es viņam iemācīšu šos te soļus, kā pašam, mācīties, kā pašam pielietot lietas ikdienā. Viņš man neprasīs tik daudz uzmanības. Šis man ļoti labi strādā ar saviem bērniem. Es ļoti daudz viņos esmu ieguldījusi. Un nu jau es redzu tos augļus lēnām.
Nu, tieši investīcija tā. Nākotnē.
Jā.
Nu jā, jo pēc tam bērns aiziet uz skolu, tur ir pagarinātās dienas grupa, kur telefons nevar izmantot. Un tad viņš nevar sevi nodarbināt.
Nu jā.
Man ir garvaicīgi, jo viņš nezin, kā pavadīt laiku, ja blakus, ja viņam nav lietošana, neviena ne planšeta, ne telefons.
Bērnība atlika iedot koku un viss. Un
jā.
Mums nebija viss. Tehnoloģija, un es tā pa sevi vienmēr domāju, nu kā var būt garlaicīgi, ja tev ir tavs prāts. Tu vari, mēs dievinu tos brīžus, kad man nav tehnoloģijas internets vai kas tā tālāk, tā kā jūs pareizi minējāt. Jā, ka, un arī paskatoties arī pieredzi, tomēr pasaules labākās skolās, vairāk kārtīgi noteikts, ka bērni mūsdienās jau dzimst ar šo tehnoloģiju gēnu, tāpēc sākot, nu tā saucamo tehnoloģiju, jā, tas tā sarunvalodā, bet bērnam jau no bērna kājas šīs tehnoloģijas maksimāli jāatņem, lai viņš izprot šo pasauli caur smaržām, caur tausti, redzi, spēj, spēlēm, izjūt sevi, sāk veidot pasauli sev apkārt un tikai pēc tam izmanto tehnoloģijas, kas pastiprina jau šo te uztveri un tā. Varbūt tas iet ļoti labi kopā ar mūsu nākošo jautājumu, kas attiecīgi ir ritai, jo redziet, pirmskolā, bieži vien rekomendē atstāt bērnus mājās, ja zina, ka vecāki strādā attālināti. Vai tā ir jūsu gadījumā laba prakse un kā jūs uz to skatāties, ka bērns nevis tiek atdots, lai bērnudārs pildu šo funkciju un audzina, bet tomēr viņš tiek audzināts mājās, jā, jo mums ir ļoti daudz, es tai skaitā arī esmu, es neesmu bijis bērnudārzā, ja man audzināja mājās un es tikai pirmajā klasītē devos skolā, jā, kā jūs uz šo skatāties?
Nu redziet, te būs atkal, nu mēs atgriezīsimies pie tās atbildības, vai es kā vecāks spēju audzināt savu bērnu mājās līdz tiem 5 gadiem, kad ir nu, obligāta apmācība, un nu, sniegt viņam visas šīs te prasmes, jo, nu, godīgi teikšu, mana pieredze rāda, kad bērniņi, kas ir ilgāk bijuši mājās, viņi nāk un viņiem ir zināms prasmu trūkums. Mm-hmm. Ir īpaši sociālo prasmu trūkums. Mēs jau te vairs pat nerunājam par kaut kādām citām lietām, par matemātikām, valodām un tā, bet tīri sociālo prasmu trūkums. Jo tās zināšanas tiešām mēs varam pievilkt to lasīt prasmu, tos burtiņus, tos cipariņus, to rēķināšanu, to visu pirms skolu un skolu pievilks, bet ja nebūs šīs te sociālās prasmes, viņš tiešām nebūs gatavs tām grūtībām, kas viņu tur sagaida, jo it īpaši pirmsskolā atnāks bērns 5 gadu vecumā vai 4 gadu vecumā, tur ir draudziņi, tur ir bērniņi, viņi ir iemācījušies savā starpā komunicēt, un viņam to vienu būs grūtāk pieņemt, jo visbiežāk viņiem tomēr nav nu, to sociālo prasmu, lai visas šīs te situācijas risinātu.
Tātad, ja es pareizi sapratu, tad tomēr nu, vecāki ir laikam vairāk mīlīgāki jā, pret saviem bērniem. Un
tā ikdiena ir vienkāršāka. Viņi ļoti daudz pavadīs laiku savā vaļā varētu teikt.
Svā tādā to var saukt par siltumnīcas
ērti.
Efektu.
Jā,
un tad viņš.
Un tad tas jau ir ērti. Un tie bērni atnāk, un viņi pēc tam saka, bet viņam nepatīk, viņš negrib, viņam ir grūti.
Šito es neēdīšu, te es gulēt negribu, šito es nelasīšu.
Un atnāk viņi ar savām prasībām, un vecāki nāk ar savām prasībām, jo bērniņš ir pieredz. Un iedomājieties, ja man mājās ir ļoti, nu, tāda ērta atmosfēra, viņā nav grūti. grūtību, man nav jāpārvar grūtības, jo tie bērniņi, kas atnāk uz pirmsskolu skolu, viņi īstenībā katru dienu kaut kādas nelielas grūtības pārvar, un tas viņus...
Kaut vai piecelties.
Jā, tas viņus padara stiprākus, tas viņus padara drošākus, drosmīgākus, atvērtākus, jo, nu, tam mēs nerunājam par kaut kādām milzīgām problēmām, bet tīri, nu, bērnu vecumam atbilstošām problēmām, un tas viņus tiešām stiprina, un tas viņus padara ar tādu, nu, augstāku mērķtiecību un gribas spēku.
Nu jā, un tad tas viss sakrājas, un tad,
tad tas nāk ārā,
un tad tas nāk ārā bieži vien skolās. Nu, Jeļena, tava pieredze, jā, kā tad izpaužās bērnam šī te, nu, sauksim to ieaudzinātā visatļautība, kāda ir bijuši gadījumi pieredze?
Negribu es celties no rīta uz skolu, es gribu gulēt.
Vecāki arī neatved bieži.
Jā, protams, uz... nekas, ka mēs nokavēsim.
Nē.
Nu jā. Ai, mamma, tur mājas darbu uzdeva. Es negribu pildīt. Varam nepildīt mammu? Nu, ļoti lūdzu.
Vai arī mamma izpild bērnu vietā?
O, jā, tas ir vēl trakākais. Jā, bet tam bērns nemāk pat izstāstīt, ko tur tā mamma ir sapildījusi.
Tas ir tā kā ChatGPT. Es ir izpildīju.
Jā, ne, nu, tieši tā, tad bērns tur sēž tajā stundā, viņš neko negrib, viņš tur knibina savas pildspāvas, viņš pat nezin, kas viņam penālī ir, kas viņam mugurslomā ir, un viņš par dzīvi ir ārprātīgi, drausmīgi, jo viņu, viņam likā aiziet uz skolu, nu, vispar vaiprāts, un tad uz sportu jāpārģērbjās, nu, ko, un tad zupa jāēd,
ārprāts,
negaršo, negatavo, kur ir pizza mamma, un, pro, un tad vēl pagarinātā grupa, ne, nu, drausmas, un tad bērns nevar ieiet sistēmā, jo viņš nav iemācījies dzīvot pēc noteikumiem, Viņš nezin, ka visam ir savs laiks, ka mēs nevaram visur tikai spēlēties, un ka burtnīca ir jāraksta, tu ko nevar zīmēt burtnīcā, ārprāts, un ka tiešām tie mājas darbi, ka viņam termiņā ir jāizpild kaut kāds uzticētais darbiņš, un tad jāatnes uz skolu, ka tā, nu, tomēr tas ir, tie ir pienākumi, kas bērna, viņš nav radis, viņam tur omīte sabučināja no rītiņa, viņš līdz 11. Gultiņā ir tur dzīvojies, un vispār tad ir pusdienas, un tad ir saudējums, un dzīve bija skaista, un tagad vēl lasīt liek, ne, nu jūs vispār, ko jūs tur tajā skolā iedomājaties, un tas bērnam rāda milzīgo stresu īstenībā, it īpaši, ja viņu līdz tiem 4-5 vēl pagarinātajā dienā grupā atstāja. Viņš, viņam ir tāds šoks, sākumā varbūt viņš cer, ka kaut kādi jau drīz tas pāries, tas nepāriet, tomēr viņam ir jāpakļaujās noteikumiem, viņam ir jāsaprot, ka ja viņš tā iedomājas ar Kristaru tur vai Igoru spēlēties un tie bērni negrib, tagad visa pasaule nesabruks viņam pie kājām un īsti Tas ir tas, bez kā varētu iztikt, ja vecāki būtu veikuši to darbiņu pirms tā sūtījuši uz bērnu dārzu, ielikuši bērnu rāmjos, kaut vai celties no rīta un iet, kaut vai ja dārzē, jūs šeit kaut kādus darbiņus dodat vai?
Jā, nē, nu uz mājām nē.
Nu uz mājām nē.
Ļoti, ļoti rēti.
Jā, bet ja bērns būtu iepazinis tos noteikumus un ka noteikumi ir jāievaro, varbūt viņš 12 klases vai 9 tur knapi novilks līdz tāji skolas beigšanai un vēl universitāte, Dievs pasargē, atkal tas pats negribu. Tas tāds aspekts.
Bet vai nav tā, ka nu, mūsdienās šis vārds arī bērni ar īpašām vai speciālām vajadzībām, ja? Vai nav tā, ka sabiedrība bieži vien pārprot, varbūt paši bērni to izmanto, ka mēs bieži vien jaucam bērnu ar īpašām vajadzībām, speciālām vajadzībām un šo visatļautību vai izlutināšanu, ja? Ko bieži vien sabiedrībā min, piemēram, nu tagad visa šīs hiperaktivitātes un tā tālāk, visi šie sindromi tiek uzskatīti par tādu izdomājumu un vecāka gada gājumu skolotājs saka pilnīgas muļķības, viņš ir vienkārši izlutināts, ja? Tā, kā jūs varētu šo komentēt, varbūt?
Nu, es gribu teikt tā, ka tur arī būs ārkārtīgi dažādi. Es esmu saskārsies gan ar variantiem. Viens no variantiem būs tāds, kad nu, tur tiešām ir tik liels kaut kāds noteikuma trūkums, disciplīnas trūkums, kad nu, tiešām brīžiem ir grūti pateikt, vai tas bērns ir nesavaldāms, jo viņš nekad, nu, viņam nav bijusi tāda struktūrēta ikdiena, kaut kādi noteikumi, varbūt dienas ritms nav bijis vispār, kad gribēja, tad gulēja, visticamāk negulēja, skraidīja, darīja, ko gribēja, un tad tu brīžiem nevar saprast, jo tas bērns, nu, tu viņu nedabūt, būs ne rīta aplī, ne īsti nodarbībā, viņam vispār trūkst tādas spējas nosēdēt un darīt kaut kādu lietiņu, viņš gribēs izklaidēt citus bērnus un nedarīt neko, un tu tajā brīdī domā, vai viņam tiešām ir kaut kāda problēma, vai viņš vienkārši izrādās, jo viņš grib izklaidēt visu grupu un nedarīt to, ko viņam liek. Būs tādi gadījumi, un būs arī gadījumi, kur tiešām bērniem ir vajadzīga palīdzība un ir ļoti grūts tas ceļš līdz tam un no vecākiem atkarīgs, vai viņš saņem šo te palīdzību.
Nu jā, man liekas, ka trakākais ir tad, kad bērni vai nu vispār nav diagnosticēti, bet viņam acim redzami ir, un tie vecāki, nē, mums tur tētis arī tāds bija jautrīs vai vēl kaut kas un viss kārtībā. Ka vecāks neatzīst to īpašo vajadzību vai, ka tā ir nepareizi diagnosticēta, jo vecāki ir izlūdzis tur komisijā, tikai lūdzu no kodu, vai mans bērns tur nenonāk kādā iestādē. Un tad sanāk, ka viņš zaudē savu to laiku, viņš mācās neatbilstošajā programmā, kas neatbilst viņa spējām. Tas laiks tiek zaudēts, bērns neko nav iemācījis, viņam tur ir grūti gājis, un tad tik un tā jāsāk no tā pareizās programmas, lai viņu dabūtu uz kaut kādām sliedēm. Nu, tas ir tas trakākais.
Te mēs varam runāt atkal par to atbildību. Vai es kā vecāks esmu atbildīgs pret savu bērnu, vai es gribu novelt to atbildību uz citurienu un pateikt, oj, nē, mans bērniņš, tāds viņš ir, jūs vienkārši ar viņu neprotat tikt galā. Kad tā ir kā mana pedagoga atbildība, es ar viņu netieku galā, un viņi tā kā noveļ to atbildību sajūtu no sevis, un pasaka, nē, nu viņam viss ir kārtībā, jūs vienkārši neprotat tikt galā, un nu arī šādi ir.
Vai nu tas vecāks grib skaisti izskatīties rādu un kolēģu priekšā? Kā tad viņš pateiks, ka bērnam ir kolas programmas? Jūs ko, tur Mārai pirmajā gimnāzija, Ilzē otrajā gimnāzija, tur vispār bērns ir izcilnieks, a man tas pēc kodas bērnam? Nē. Mēs tūlīt visu nomaskēsim, iestūķēsim parastajā skolā 30 bērni klasē, un, protams, tur skolotāji neko nesaka, jo nevar jau pamanīt 30 bērnu klasē kaut kādu bērnu ar īpašām vajadzībām, ja viņš netraucē. Ļoti vēlas bērns sež un netraucē.
Vai arī sež un traucē.
Jā.
Un tā arī viņš iet cauri traucēdams, jo tu neko nevar izdarīt. Tu vari tikai ieteikt, tu vari nu, tos resursus iedot, nu, varbūt vērsieties tur, un tad vecāk būs tā, kā, kāpēc? Nē, mums nu, viss ir kārtībā. Tad
savelkot kopā visu šo pirmo daļu, es saprotu, ka mums ir, nu, jāsaprot to, ka jā, šī brīvība mums ir dota, gan uz ģimenes veidošanu, brīvība radīt bērnus, brīvība stāties attiecīgi laulībā, brīvība un tā tālāk, jā. Bet no vienas puses šī brīvība arī dod to milzumu lielo atbildību, lai mēs saprastu, ka mums tomēr pastāv kaut kāda veida noteikumi, un ja mēs šo brīvību interpretēsim savādāk, mēs nonāksim vienā ļoti lielā grāvī, kurā mēs izmantosim šīs frāzes, mēs taču dzīvojam brīvā valstī. Un man, diemžēl, ir pieredze, ka šī frāze, mēs dzīvojam brīvā valstī, vienmēr tiek izmantota pilnīgi nepareizi.
Nu jā, pārprast.
Vai arī
pārprast.
Manai ģimenei ir tiesības.
Jā.
Man ir tiesības, manī bērniem ir tiesības.
Jā.
Un, nu... Un es noveļu to atbildību kaut kur citur, jo tā ir ērtāk.
Nu jā, bet skola jau arī nav resursu, lai katru bērnu ar spēc vajadzībām.
Un īstenībā tas ir glāča pakalpojums vienmēr. Jo, ja es sniegšu to atbalstu un meklēšu to pareizo atbalstu, es varbūt tikšu no tā grāvi ārā. Un īstenībā pēc tam dzīve man, manam bērnam un nu, visai ģimenei varbūt būs veiksmīgāka. Un īstenībā es viņam spēju sniegt tik daudz un viņš var augt ārkārtīgi daudz. Bet ja tur visu laiku būs tā pretestība, nenotiek tā izaugsme. Viņš paliek kaut kādā līmenī un viņš atpaliek arvien vairāk.
Nu, jūs pieminējāt noteikumus. Mūs visticamāk klausās jaunie vecāki un negrib, lai viņu bērns būtu šajā te kategorijā, par kuru saka, ka viņam ir visatļautība un viņš ir izlutnāts tā tālāk. Ja? Nu, kādi būtu tie pamata noteikumi, kas būtu jāņem vērā, lai mēs šo visatļautību nekonstatētu, varbūt pirmsskolā?
Nu, es teiktu dienas režīms. Dienas režīms ir bērniem ārkārtīgi svarīgs. It īpaši mazajiem bērniem. Sāku ar dienas režīmu, sāku ar to, ka es viņam tiešām parādu un iemācu dažādas metodes, kā, kā pielietot tās mantas, spēles, izglītojošas, varbūt, ja es, nu, ja es ar viņu darbojos, es viņam tiešām parādu šīs te prasmes, ikdienas prasmes, iesaistu viņus ēst gatavošanā, varbūt vēl kaut kādā darbā, varbūt kādā remontā, varbūt kādā trauku mazgāšanā, Tas nekas, ka tie šķīvi nebūs tīri, bet galvenais, ka viņš būs piedalījies tajā procesā, tas nekas, kad varbūt viņš nevarēs sagriezt vai varbūt, nu, iedodam viņam sviesta nazīt, uzsmērēt sviestu, iedodam viņam to zeķi, sēžu tiešām uz grīdas un velku ar viņu to zeķi un, un vēl arī vēroju savu bērnu un viņa prasmes, jo es gribētu teikt, ārkārtīgi liels rezultāts būs tad, ja, nu, ja es ievērošu, kas ir mana bērna prasmes, un varbūt ir kaut kādi ārpus stundu pulciņi, arī ir pulciņi ļoti daudz vispār bērniem pieejama resursi, kur viņš var attīstīt prasmes, gan sportā, gan radoši, darbojoties, un tas būs ļoti, ļoti liels ieguldījums. Un tas būs tiešām kvalitatīvi pavadīts laiks, un tas būs nu, dažādas prasmes, ko viņš būs ieguvis, un tas ceļ paša pašvērtējumu.
Vai mēs šo režīmu, kā tika minēts, jā, dienas režīmas, vai mēs to varam definēt arī kā disciplīnu?
Jā, pilnīgi noteikti.
Skolā?
Mēs jau tās ļoti tās stingras vecāks.
Nu, pareizi.
Ā, kā tur, radīts ar mīlestību, audzināts ar stingrību, es parasti saku. Es esmu kategoriski par mājas darbiem, lai mazgā grīdu, lai mazgā traukus, jo mēs visi dzīvojam vienās mājās un mēs visi gribam, lai tā māja būtu tīra. Te nav maikalpotājs, mammai arī ir darbs vai atvaļinājums un tad, ja katrs palīdzēs, tad būs vieglāk. Tad bērniem ir jābūt pieklājīgiem pret apkārtējiem, un jābūt cieņai pret pieaugušo vecāku cilvēku, ir jāpalīdz viens otram un ir jārespektē cita cilvēka vēlmes un vajadzības. Un ja cilvēks pasaka nē, nē, vienmēr nozīmē nē. Tas ir stāsts par robežām. Ir cilvēki, kuriem nepatīk, kad es tā gāžos ar visu savu mīlestības izpausmi, nu, pasaule gatavojas, es nāku tevi apskaut. Nē, ir cilvēki, kuriem vajag pajautāt, vai es gribu, vai es tev pieskaros un apskauju. Tad ir jāpajautā. Mums ir jārespektē nevis tikai es gribu. Es gribu, es saku, nav pamatojums, lūdzu argumentē. Un kad mēs visu šo iemācamies, tad daudz maz pieklājīgi bērni sanāk.
Bet redziet, jā, nu taisnība ir par to ļoti daudz runā, ka ir vajadzīga disciplīna, lai kaut ko sasniegtu, ir jābūt noteikumiem, ir jāaudzina. Bet ir liela daļa vecāku, kas vienkārši to nedzird vai negrib dzirdēt. Un salasās bieži vien kaut kādas populāras zinātniskās vai pat populistiskās grāmatas par bērnu audzināšanu un tad pilnīgi pretrunā iet skolas sistēmai, uzskata tiešām, ka bērnam ir atļauts visu, ko vien viņš grib, jo tāda ir mūsu pieeja audzināšanā. Ko skolotājiem darīt šajā
lietā? Zini, kāpēc? Lieta. Jo mēs saredzam disciplīnu, nu, vecāki ļoti bieži saredz disciplīnu kā sodu, bet disciplīna nav sods, disciplīna īstenībā ir dzīvesveids, tas nozīmē, kad nu, man ir kaut kāda atbildība pret lietām, lietām, kuras es izmantoju, pret cilvēkiem, man ir kā vecākam atbildība pret šo te bērnu, un te jau mēs atgriežamies atkal, ja es kā vecāks neesmu atbildīgs, es tātad neveidoju to saikni ar savu bērnu, visur kopumā rodas hauss un tā nedisciplinētība, jo es jau kā vecāks to neieviešu, es jau atnāku mājās, un tas bērniņš redz mani, varbūt telefonā, varbūt televīzorā, varbūt vakariņas gatavojot, bet es esmu visu laiku, nu, tāds atdalīts no savas ģimenes, un varbūt katrs dara kaut ko pa savam, un nav tās kopības sajūtas.
Jeļena skolā, kā jūs tiekat galā ar vecākiem, kas uzskata, ka bērns ir jāaudzina savādāk, ne tā kā uzskata skola un skolas sistēma un pedagoģiskā prakse?
Es esmu ļoti diplomatiska attiecībās ar vecākiem. Bet ar stingru nostāju, jo, redziet, man ir jādabū to manas stundas rezultātu vai tas pagarinātās dienas grupas rezultātu. Un es, protams, gribu, lai katram bērnam ir labi gan pagarinātajā grupā, gan manā stundā, nu, lai apgūtu mācību saturu, mums ir jānonāk pie kaut kāda rezultāta. Diemžēl vai par laimi, to pie tā rezultāta mēs varam nonākt, ievērojot noteikumus, klausot skolotāju, pildot uzdevums cita veida nav. Man ir liels prieks, miļie vecāki, ka jūs rūpējaties un interesējaties, bet mums skolā ir noteikumi. Tikai tad mēs varam garantēt, ka jūsu bērns nonāks pie kaut kāda rezultāta, ka viņam būs labi, savādāk, nesanāk. Un es bērniem bieži saku, nu, ceturtajā klasē, mēs jau ļoti daudz runājam par Renāru Kauperu ar prāta vētru, vai viņi man piedod. Bet es saku, jūs iedomājaties, jā, ir jābūt grupas mēģinājumam, bet kāds no grupas piezina, ai, klausies, nu, es negribu nākt šodien. Nu, labi, davai nenāksim. Ja Kaupers ir atnācis uz mēģinājumu, nu, viņš nav sarakstījis vai pabeidz to dziesmu. Ko viņa dziedās mēģinājumā? Vai negrib braukt kaut kur dikti tālu uz Tokiju uz to koncertu? Nu, vai tad viņi būtu nonākuši līdz tam, līdz tiem sasniegumiem, panākumiem? Vai viņi būtu tāda mēroga muziķa? Nu, nē, es saku, un jūs te man prezentāciju nevarat sagatavot. Labi. Nu, tad viņam ir jābūt tādam praktiskam piemēram, bet, protams, es jau nepārvauzīšu to sistēmu ģimenes audzināšanu. Es daru to, ko es varu izdarīt no visas sirds. Pārējais ir vecāku ziņā. Mans uzdevums ir audzināt manus bērnus. Es nevaru svešus bērnus pēc saviem noteikumiem izaudzināt.
Nu, es, ja es tā... uz sevi atskatos, ja ir tīpaši, teiksim, sākuma skola, ja, tie pirmie gadi un arī vidusskola, pēc tam jau tas bišķiņ mainījās, bet nebija iedomājams, ka kāds atnāktu uz skolu bez mājas darba. Tas Rist, vienkārši nebija, tas nebija iedomājams, ne. Ja. Bet, nu, pēc tam kaut kādīgi ar laiku tas viss ir aizgājis tik tālu, ka tagad pat bieži vien projekta darbi, kuru iesniegšana vispār pēc būtības tev neļaus startēt eksāmenos, pat tā tiek atlikta ļoti tāda, man negribējās, ja, vai es tur biju noguris vai vēl kaut kādi. Ja. Nu, tomēr tā, protams, tā sistēma mainās. Mainoties šai sistēmai, mainoties pieejai, var teikt arī šai dzīvei, vai jūs saskatat, ka mainās pedagoga loma visā šajā lietā?
Nu jā, pedagogs frizuru izvaidumam uztaisīs, gan jau dārziņai kveitu izdomās.
Jā, apkrupinās, jo matus attaisīs.
Jā, samīļos, jā, pasaku izlasīs, dziesmiņu vēl spēlīti nodziedās.
Tātad tas atvien ir no sērijas, ja bērns prasa palīdzību mājas darbā, ja tad vecāks saka, nu ko tu man prasa, prasa skolotājiem, zvani skolotājiem,
jā, tā arī notiek, un jā, vecāks tā pateic, un bērns nav saprast, mājas darbs netiek pildīts, bērns netiek uz priekšu.
Jā, pirmskolā, nu, es esmu priecīgums, nav mājas darbu īsti problēma. Nu, kadās jau arī, kad mēs kaut ko viņiem esam uzdevuši, un tur noteikti būs kāds viens vai divi, kuri nekad neiesaistīsies, vien čupiņi, kas iesaistīsies dažreiz, un tas pats būs arī par ārpus kaut kādām nodarbēm, kaut kādām aktivitātēm interesantām un tām pašām ekskursijām. Es tiešām esmu saskārsies ar situāciju, kur... kur bērni nebrauc uz ekskursijām un nepiedzīvo šīs te jaukās, jautrās pieredzes, jo vecākiem ir baili viņus laist ar autobusu vienus bez viņiem, vai tiešām mums ir tādas situācijas. Un tu zini, ka dažreiz tie ir bērniņi, kas varbūt arī nekur neaizbrauks un tādas vietas neapmeklēs un neredzēs, un viņiem vēl atņem to pieredzi. Un tu viņam dod no sirds to, ko tu vari iedot, jo īstenībā tie bērni ir, nu, fantastiski. Pirmsskolā viņi vēl ir visi tādi tiešām apčubināmi, un tu gribi viņiem iedot. Tu gribi viņiem iedot to dziesmiņu, tu gribi viņiem iedot to spēli, to pieredzi, to ekskursiju. Viņiem viss ir tāds, vau, un viņi visu paņem ar tādu, nu, kaislīgu pieredzi, tiešām ar tādu piedzīvojumu. Un tad jau tu redzi, ka viņi aug lielāki, un viņi sāk... aizbrauc ekskursijā un viņiem it kā patīk, bet, jo tu saprot, ka tam bērnam patīk un viņam tiešām patika un tad viņš satiek mammu un viņš, nu, viņš saka, nu kā tev gāja? Ai, garlaicīgi. Mm-hmm. Un tas ir tāds, nu tu saprot, nu tajā brīdī to ir grūti dzirdēt īstenībā, kā pedagogam grūti dzirdēt, jo tev liekas, ka tu esi visu izdarījis viņam. Mm-hmm. Bet īstenībā es uzskatu, ka viņam jau patika, viņš jau paņēma to pieredzi, bet kaut kā tā... Tā pirmā reakcija viņiem tāda, tur nebija tik stilīga vai kaut kā tā.
Bet tāpat tās tā. Jā, gaidītā es domāju, reakcija. Ka tā. Nu, tev taču bija garvēcīga ekskursija. Un viņš tagad nevar pateikt, ka man tik forši gāja mamma. O, ko tā mamma? Mamma jau teica, ka bērnam. Viņa jau par bērnu visu ir izvēmusi. Bērnam būs garvēcīga. Nu, tad jābūt garvēcīga.
Ne, dažreiz ir viņiem arī tas faktors. Viņi saka, ai, es labāk paliktu mājās un varbūt uzspēlētu to dator. Spēli vai to spēlīt, vai to multenīt, paskatītos un nedarīt neko. Bet viņam tik un tā patika tā diena un viņa bija interesanti. Nu tā, ka tev, jo lielāk tie bērni aug, jo dažreiz grūtāk no viņiem izvilkt ārā ir to, nu to patieso emociju. Viņi tā kā kaut kā paslēpj viņu.
Nu labi, ja mēs to visu savelkam kopā, tad visas šīs kļūdas, kuras attiecīgi tiek pieļautas bērna audzināšanā, pēc tam vainagojas šajā visatļautībā, jeb kā daudz to devē par brīvību, par demokrātiju un tā tālāk. Jā. Kādas attīstības problēmas jūs saredzat, ar ko mums tuvākajā laikā nāksies saskarties, kad šī te paaudze, kura ir augusi tādā visatļautībā, jeb brīvībā, jeb visā šajā pieejamībā, jā, sāks vadīt, sāks paši mācīt, sāks dibināt uzņēmumus.
Ko tad viņi nomainīs vadīs un mūs? Dibinās? Ko tad viņi vadīs un dibinās? Vai Dievs dod pabeidz augstskolu kādu? Nē, es domāju, ka mēs saskārsimies ar situāciju, ka mums būs tāda strādnieki, jo kaut kur jau būs jāstrādā, bet jautājums ir par to, vai mums nākotnē būs tādas spožas medicīnas zvaigznes, vai kāds spēs vispār no šiem bērniem atkārtot kāda ārsta, nu tas pašas sievas cīros, ar kuru mēs esam runājuši par bulingu, nu kaut vai viņas zinātniskas gaitas, piedalīties konferences, rakstīt ziņojums, braukāt komandējumos, dežūrēt pa naktīm un visu to, vai viņa spēs, vai smadzenes nebūs tā atrofējušies un tā uzvedības modelis un vispār tā tas bērns, ka viņš nespēs sistēmā, kad ir jāpiepulās, kad ir jāiet pie kāda mērķa tā diezgan to smagu ceļu, vai viņš spēs to izturēt un pavilkt. Vai operēt 10 stundas?
Bet es pareizi saprotu, ka tu nerunā tagad par pilnīgi visiem, jā, tas ir
mācīt. Es tā vēl ceru, ka ir būs daļa, ka tu
daļa, kas vēl kaut kādi.
Nē, es gribu teikt, nu es jau esmu tāda optimistiska, man jau liekas, kad visā tajā kopumā ir īstenībā fantastiski ļoti daudz jaunieši, tikai viņos vajag tos cilvēkus, kas viņus uzved uz tā pareizā ceļa un to atbalstu. Es domāju, ka mums ir ļoti jādomā par to atbalsta sistēmu, kā mums radīt, parādīt to pareizo ceļu, jo vienmēr būs sabiedrībā tie cilvēki, un es ticu, ka tie cilvēki, kas dara no sirds, ka viņi nonāk tajās īstajās vietās, un nonāk tajās īstajās vietās ar jauniešiem un bērniem, kad varbūt to nav ļoti daudz, to cilvēku, mums viņu vienmēr trūkst, mums viņu jau tagad trūkst tādi, kuri dara no sirds, un tādi, kur tiešām parāda to īsto ceļu tiem bērniem un jauniešiem. Bet es ticu, ka viņi ir, un ka viņi arī parādīs.
Viņi ir parādīs. Jautājums tik daudz.
Jā, tas, ka viņi trūkst, tas, nu, es domāju, ka mēs jau tagad redzam, ka dažādi speciālisti mums trūkst, un arī par to mentālo veselību, vai man ir tas atbalsts, lai es nesabruktu, lai es neizdegtu arī pedagogiem, arī tiem, kas kļūst tikai par pedagogiem, kādi ir tie mehānismi, kā mēs palīdzam visai sabiedrībai kopumā. Jo tam ir jābūt ļoti spēcīga.
Un man liekas, ka te arī ir jābeidz tās runas, kas bieži vien manī sabiedrībā uztrauc, ka mēs dzirdam, ja, tie, kas agrāk bija tie huligāni un palaidņi, ja, ka tie tagad daudz ko ir sasnieguši. Pagaidiet, nejauksim tā laika huligānus un palaidņus, ja, ar to visu jautību, kas ir tagad. Ja,
tas ir citādāk.
Tas ir pilnīgi pavisam cits, un to es bieži vien dzirdu, un bērni to sadzird un domā, nu jā, nu tad jau es varu, bet tas ir pavisam cits.
Izskatīšos dzīvē, cik tāds, oj, viņš jau stiprs.
Es neko nedarīšu, es neko ne. Arī visi tie palaiņi un huligāni, viņi beidza skolas un beidza diezgan labi. Viņi vienkārši bija, viņiem tā visatļautība nebija tādā līmenī, kāda tā ir pacelta tagad, jā, kas ir ļoti būtiski. Es starp citu arī par šo vairāk kārtīgi esmu domājis, jo es kā augstskolas programmas direktors strādāju ar maģistriem. Man tā problēma nav tik izteikta, bet es to redzu. Pirmā kursa studentos, īpaši pēdējos gados, ja, es laikam tomēr esmu diezgan skeptisks uz to attīstību nākotnē, jo es saprotu, ka kaut kas nav īsti pareizi, ja, jo ja es aizrādu studentam par to, ka viņš ir lekciju nokavējis par 10 minūtēm, ja es to aizrādu, tad es pēc tam pretī saņemu aptuveni sūdzību, ka es viņu pazemoju auditorijas priekšā.
Tiešām.
Jā, mēs runājam par tādām lietām, jā. Ja es attiecīgi, ja mēs runājam par to, ka ja es norādu uz to, kur ir bijuši trūkumi prezentācijā, es sūdzībā varu pēc tam saņemt sūdzību par to, ka es esmu viņu pazemojis attiecīgi, viņa pat, bija pat tāds gadījums, ka viņš ir rakstījis, ka viņš dēļ tā ir iekritis depresijā.
Paga, bet kā tad ir atgriezeniskā saite?
Tā lieta, jo atgriezeniskā saite bieži vien mūsdienās, un mēs runājam par augstskolu, atgriezeniskā saite tiek uztverta par pazemojumu.
Es domāju,
jo jūs norādījāt uz maniem trūkumiem. Es ar to ikdienās
skatos. Tas ir veids kā šantažē.
Nu, tā ir manipulācija.
Jautājums ir, cik mēs iesim tālu. Jo manā gadījumā, paldies Dievam, man ir iespējas, es no bakalauriem atteicos. Es vairs ar bakalauriem nestrādāju. Jo man pietika ar tiem diviem, trīs gadiem, ko es burtiski pēdējā laikā, kad nāk šī jaunā paaudze, ko es esmu izjutis. Ja, ka par zināšanām labi, tur procentus nemāk aprēķināt tā tālāk. Tā arī visa ļautība. Bet to, ka mēs elementāru kārtību, disciplīnu,
pieklājību
uztveram kā pazemojumu. Un kāpēc tā notiek? Jo cita pasniedzēja pielāgojas, viņam vienalga.
Nu,
skolē, tātad students atnāk 10-15 minūtes vēlāk, viņš ļoti labi zina, ka labāk viņam neko neteikt, turpina vadīt
lekciju. Tā jau sūdzības saņems, un viņš negrib
99% klusē. Un 1% Čerkovskis pasaka, jūs nokavējāt, es ceru, ka nākotnē tas neatkārtosies. Sūdzība pasniedzēja Čerkovskis, mani pazemoja jūs auditorijas
būtu
priekšā.
Būtu
mājās,
kā salamājusies būtu nokavējāt.
Nav, jā, šis te aspekts salamāšanas un varbūt...
Vai arī vēl trakāk mums ir bijuši gadījumi, ka tā visatļautība aiziet tik tālu, ka mēs saņemam, ka pasniedzējs ir mani vairāk kārtīgi pazemojis, es negribu pie viņa kārtot eksāmenu, mainiet man pasniedzēju.
Bet tev ir manipulācija, cik alstu?
Protams,
jā.
Tas ir gala rezultāts visam tam, par ko mēs šodien runājām.
Nu labi, bet ja mēs to manipulāciju apgriežam otrādi, es daru visu iespējumu, lai tu nokārtotu savu to seksānes, tāpēc es laboju prezentāciju.
Ja sadzirdēs, tas atkal jautājums ir, jo ja mēs esam jau dabūjuši to gala produktu, kas ar šo visatļautību ir izgājis caur bērndārzam sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai, tad tur jau vairs neko neizdarīs.
Man ir prieks, ka esmu mācījusies laikā, kad profesors vārdi bija viss par vērtību.
Es teicu, saviem visiem studentiem prātīgi. Jā, jo nedod Dievs vispār iedomāties kaut ko, pat bailes bija uzrakstīt e-pastu.
Jā, Dievs pasargi profesorai.
Jā, tev pēc tam dabūs pa to, ka tu kaut ko esi palaidzi garām. Ja? Jā, protams, daudzi tagad mūsdienīgies skolotāji, pasniedzēji, kas varbūt arī ir no šīs jaunās paudzes uzreiz, nu jā, jūs jau esat arhaistiski, pilnīgs muļķības. Tā ir elementārā cieņa pret vienam, pret otru.
Jo savādāk sanāk zūd tā robeža, ja es izturos ar necīņu pret profesoru, a kāda nozīme viņa tiem sasniegumiem grādiem vai visi
pirms kā? Pirmskolas izglītības. Vienalga pat pret apkopēju, jo
protams.
Ir vienalga, vai tu esi profesors vai apkopējs.
Man gribas teikt, es vispār laikam ideālā laikā vai uzaugu mācīju, jo nu, man nebija ne tā ārkārtīgi nu, sliktā pieredze, nebija pedagogi, kas sit pa pirkstiem vai kaut ko.
Viņi bija, bet mēs zinājām, ka mēs paši bijām vainīgi.
Jā.
Un ja mēs vecākiem mājās pateiktu, mēs vēlreiz dabūtu.
Man nebija ne tas, ne tā visatļautība. Man bija kaut kas pa vidu. Un es teiktu, ka man vispār skolas pieredze ir ārkārtīgi pozitīvs.
Savus skolas gadus un studiju gadus es atceros ar prieku, bet ja es tagad izstāstītu jaunai paudzei, kāds bija mūsu režīms, to, ko tagad dēvē par pazemošanu, par toksiskumu, par presingu, par mobingu, par bosingu, mēs ar to saskārāmies, protams, normas robežās, bet tagad es varu pateikt paldies visiem saviem skolotājiem, ka viņi ir šīm metodēm mūs no kaut kādiem izlaistiem, tiešām izlaistiem, neaudzinātiem bērniem, kādi mēs visi esam. Mēs esam izaudzināti līdz, es skatos uz saviem, teiksim, skolas biedriem, kas ir skolotāji, zinātnieki, uzņēmēji, tur ir daudz doktori, tur visi. Jā. Mēs varam tagad tikai atskatīties uz to ar prieku, un visiem ir normāls ģimenes viss, un tāpēc mēs ļoti priecājamies, ka mums nebija šāda visatļautība.
Vai nav tā, kā mūsdienu pasaule turās uz vecās paudzes cilvēkiem, kas auga pēc iepriekšējā.
Par šo es vairāk kārtīgi domāju, bet par šo es nediskutēju, tāpēc, ka es jau vēsturiski vienmēr tā ir bijis, ka visas jaunās paaudzes vienmēr pārmet iepriekšējām. Jā, es to esmu dzirdējis, bet nē. Nu ko, savelkot kopā, man liekas, mēs esam nonākuši pie tāda ļoti, manuprāt, ļoti laba rezultāta, jā, ka visatļautība šajā gadījumā nav traktējama kā demokrātija vai brīvība, jā, to nevajadzētu jaukt. Un jo vairāk mums ir brīvības, jo grūtāk mums ir saprast, ko darīt.
Robežas arī.
Robežas, jā, tas ir tas, ko es vienmēr esmu teicis, ka cilvēkam ir iedota brīvība, nu tad tu pats par sevi atbildi, jā?
Jā.
Pats par sevi, un jautājums ir, vai tu spēsi to darīt.
Tu ir jāiemāca ģimeni.
Pilnīgi pareizi.
Mēs redzam, ka, nu, ir milzīga daļa, kas to nespēja, un viņi tā kā
tāpēc
grib atbrīvoties
noteikumi,
tās atbildības.
Jā, par ko mēs esam runājuši, un noteikumi skolās, un viss tas ir labs, protams, nepārkāpjot robežas.
Nu,
protams, nepārkāpjot attiecīgi šos te likumus attiecībā par bērniem tā tālāk, bet nevajag arī interpretēt pa savam šos šīs savas tiesības.
Nu, ļoti
ceram, jā, un
kad valstiskā līmenī nu, tiktu nodrošināta nu, ar likumu šī te drošība, jo es gribētu teikt, ka nu, es esmu saskārsies to, ka arī vadītāji nezin, kā rīkoties kaut kādās situācijās, jo tomēr beigās vecāka vārds ir pēdējais, un nu, šim tad šādi nevajadzētu būt. Mums tomēr ir jāveido tā sistēma, kur vadītājs, kur skola ir, nu, nu tāda prestiža iestāde, kurai ir, nu, kur ir jārespektē, un es nevaru vienkārši kāpt pāri un pateikt nē, un es to nedarīšu, man to nevajag, bet nē, tev ir atbildība pret skolu, pret bērnu, pret sabiedrību, vispār, kā mums ir jāuzvedās, un kā mums ir kopīgi, un kāds ir mūsu mērķis.
Nu, manuprāt, ļoti labs nobeigums, jā, paldies liels, tā tad mēs arī tādu ciklu izgājām, var teikt, jā kā pirmskola, skola, tad es arī jau no augstskolas puses beigās arī iesaistījos, jā, jo es sākotnēji pirms raidieraks, es domāju, ka es neiesaistīšos, lai tas paliek, bet tad, kad es dzirdu tiešām to, kas notiek, un kad es redzu, kāds ir tas gala rezultāts augstskolās, tad es bieži vien arī jau vairs klusēt īsti šajā gadījumā nevaru, jā. Tā kā paldies liels skolotājai, lektorei Jeļenai Mitrovai Mitrevičai, paldies. Mitričevai. Paldies. Attiecīgi, mēs vēl noteikti radīsim kopā attiecīgi tātad raidierakstus, un es domāju, ka nākošās tēmas atkal izkristalizēsies no jau šī raidierakstu, un arī milzumu liels paldies arī Ritai Purviņai, kas šodien mums pārstāvēja tātad pirmskolas flangu, un arī pārstāv Bauskas pirmskolas izglītības iestādi. Paldies liels arī visiem klausītājiem, skatītājiem, un ja jums ir idejas, vai arī jūs jūtaties, ka jūs gribat ko teikt izglītības jomā, nozarē, noteikti rakstiet mums, un mēs arī varam jūs arī uzaicināt uz mūsu raidierakstu. Un paldies, protams, par jūsu komentāriem, tie mums liek strādāt. Rakstiet arī personīgi, arī man, Edgars Čirkovskis, sociālajos tīklos, lieciet laikus, dalieties ar mūsu saturu, tas tā mums ir vislielākā pateicības maize, ka mūsu darbs tiek novērtēts. Ja, paldies liels, un lai visiem izdodas tā.